Rakkaat ystävät, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja terveisiä Turusta. Ja ennen kaikkea toivon ja rukoilen, että voisin välittää terveisiä taivaalliselta isältä, Herran sydämeltä. Ja minä uskon, että Jumala on antanut täällä myöskin rukoilijoita ja esirukoilijoita niin, että me emme niinkään kuuntelisi minua tänä päivänä, eikä Veikkoakaan tähän mennessä, vaan että todella voisimme kuunnella Herraa ja hänen ääntänsä ja hänen sanaansa. Olen kiitollinen Herralle, että saan täällä olla teidän kanssanne ja kiitos siitä, että tahdotte rukoillen olla mukana ja yhdessä saamme olla kuuntelemassa, mitä Jumala tahtoo meille puhua. Minä haluan ihan pidemmittä puheitta lukea johdantosanan tälle sanalle, joka löytyy Hesekielin kirjan luvusta 44, sen jakeet 15, 16 ja jae 23. Hesekiel 44, 15, 16 ja 23 Jeesuksen nimessä. Mutta ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloin, kun israelilaiset olivat eksyneet minusta pois. He saavat lähestyä minua, palvella minua ja seisoa minun edessäni uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. He saavat tulla minun pyhäkkööni ja saavat lähestyä minun pöytääni, palvellen minua ja hoitaen minulle suoritettavat tehtävät. Ja opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä, sekä tehkööt heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Aamen. Yhdytään vielä rukoukseen yhdessä pieneksi hetkeksi. Kiitos, rakas Herra, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, me kiitämme, että tahdot laskea kirkkauden väkevän henkesi tähän hetkeen. Isä, me ylistämme, että Herran sana ei ole kahlehdittu sana tänäkään päivänä. Herra, me ylistämme, että Jeesuksen nimessä lähetät sen ja saat menestymään, mitä varten sen lähetät. Herra, sinun nimesi on ihmeellinen neuvonantaja. Isä, minulta puuttuu viisautta, minulta puuttuu voima. Herra, minulla ei ensinkään ole voitelua, ellet sinä anna ylhäältä. Isä, minä pyydän Jeesuksen nimessä, täytä hengen antamilla sanoilla suuni. Herra, estä sellaiset sanat, jotka eivät tule valtaistuimelta saakka. Ja Herra, anna armosi ja voitelusi sanojen päälle, jotka sinä lähetät. Kiitos, että avaat sydämet pyhän hengen voiman kautta. Herra, me ylistämme, että liikut sydämeltä sydämelle, kosketat meitä. Kiitos, että olet pitkämielinen ja suuri armossa. Kiitos, että sinulla on rauhan, ei turmion ajatukset. Herra, me ylistämme, että rakastat kansaasi Jeesuksen veren hintaa tänä päivänä. Ja me, Herra, tässä pahassa ajassa saamme kuulla sinun sanasi meille elämäksi. Isä, me ylistämme sinua Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Minä uskon, että täällä on paljon ystäviä, jotka olette Raamattua hyvin tuntevia ja tiedätte Hesekielin kirjan sanomastakin yhtä ja toista. Tiedätte, kuinka se on tavattoman monisisältöinen ja äärettömän rikas profetiakirja. Tietysti pitää heti lisätä, että mikä Jumalan sanan kirja sitten ei olisi. Kaikki on sitä totisesti. Mutta Hesekielin kirja on varmasti kirja, jossa on niin aivan kuin monta kerrosta Jumalan ilmoitusta, että se on kyllä yksi todellisia kultakaivoksia, mitä Raamatussa voi olla. Mutta minä haluan johdattaa meidän ajatukset aivan tämän sanan äärellä heti siihen näkökulmaan, joka Jumalan antamana sydämelläni on. En koeta niinkään etsiä tämän kirjan kirjaimellista ajankohtaa, jotakin siihen viittaan. En sitä, mikä koskee kirjaimellista Israelin kansaa, Herran lihallista omaisuuskansaa. En sitä, mikä kenties koskee tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan ajan asioita. Ja en sitäkään, mikä aivan kaiken täyttymystä. Aivan näin muutamia asioita Hesekielin kirjan sanomasta mainitakseni. Mutta pari sellaista avainjaetta, joiden näkökulmasta minä tahdon teidän kanssanne lähestyä tätä sanaa. Ja ne löytyvät Paavalin kirjeistä. Ensimmäinen kirje korinttolaisille, 10. luku, jae 11, jossa Paavali on kerrannut Pyhän Hengen vaikuttamana Jumalan kansan vaiheita. Ja sitten siellä jakeessa 11 hän sanoo, että tämä mikä heille tapahtui, on tapahtunut varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Ja toinen sellainen jae, roomalaiskirje 15 ja 4, jossa Paavali kirjoittaa, että kaikki mikä ennen on kirjoitettu, kaikki, siis myöskin tämä nyt luettu johdantosana, kaikki mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ja nämä ovat ne näkökulmat. Me näemme, että mitä tahansa katselemme tulevan hyvän varjoista tai esikuvista tai mitä sanaa käytämmekin vanhan liiton kirjoituksista, niin me näemme, että vaikka ne ovat kuin tulevan hyvän varjoa ja kuvia, niin samalla vanhan liiton kirjoitukset ovat merkillinen kirja, että ne Jumala aivan kuin käytännön tasolta, aivan kuin kädestä pitäen opettaa Jumalan salaisuuksia ja Jumalan teitä meille. Ja näin me näemme, että olipa kysymys varoituksesta täyteen lohdutukseen ja toivoon saakka, niin koko sen skaalan kirjoitukset täyttävät. Ja me olemme emme oman toivomme ja oman lohdutuksemme ja edes toinen toistemme lohdutuksen, vaan Raamatun lohdutuksen jalustalla, kun me astumme sille jalustalle. Ja samoin myöskin saako Jumala antaa armon silloin, kun hän varoittaa, niin kuulisimme hänen äänensä oikein silloinkin. Toisen aikakirjan luvussa 36 on ihanalla tavalla Jumalan sydämen laadusta ja tarkoituksista. Kun hän sanoo siellä, että hän varoittamalla varoitti profeettain kautta kansaa ja kehoitti heitä tekemään parannusta, minkä tähden, koska hän sääli kansaansa ja asumustansa. Jumalan rakkaus on sekin, joka varoituksen sanankin lähettää, koska hän tietää, mitkä voimat tässäkin ajassa vaikuttavat. Niin hän tahtoo meidän olevan selvillä kaikesta niistä, että voisimme olla voittoisat hänen taistelijansa ja hänen valtakuntansa työssä. Tämä aivan kuin johdantona sille, mitä sydämelläni on tästä sanasta. Ja minä uskon, että me löydämme, ja minä uskallan sanoa, että minulla on sydämelläni samanaikaisesti sekä erittäin vakava sanoma, että ihana toivon ja lohdutuksen, ja uskallan rukoilla ja toivoa kirkkauden sanoma, jonka Jumalan henki saa antaa meille tänä päivänä. Ja näin toivon ja rukoilen, että me kaikki voisimme rukoillen kuunnella Jumalan kasvojen edessä, mitä hänellä on asiaa. Aivan muutamia asioita. Ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloin, kun israelilaiset olivat eksyneet minusta pois. Se on järkyttävä kuva, kun Jumala toteaa omasta kansastaan, että minun kansani on eksynyt minusta pois. Ja näkee samalla, että löytyy joukko, joka on suorittanut hänen pyhäkössänsä suoritettavat tehtävät silloin, kun kansan suuri enemmistö on joutunut hänestä pois. Täällä viitattiin lopun aikoja koskevaan Paavalin toiseen Timoteuskirjeen sanomaan. Ja te muistatte kaikki Jumalan ihmiset, kuinka tuon toisen kirjeen 3. luku alkaa. Tiedä se, että viimeisinä päivinä on oleva vaikeita aikoja. Ja sitten Paavali Jumalan pyhän hengen vaikuttamana luettelee tämän kauhean luettelon, jonka hän luettelee. Minkälaisia me ihmiset olemme siinä ajassa? Tuo epäsopuisuus, rakkaudettomuus, hillittömyys, pahan rakastaminen suorastaan, hyvän vihaaminen ja kaiken kukkuraksi tuo järkyttävä toteamus. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja sitten hän vie tuohon Janneksen ja Jambreksen eksytykseen. Mooseksen aikoina, kuinka Janneksen ja Jambreksen hengessä, jos näin sanomme, jäljitellään Jumalan tekoja silmämääräisesti hyvin pitkälle, mutta todellisuudessa vastustetaan Jumalan pyhää henkeä ja hänen toimintaansa. Rakkaat ystävät, minä uskon, että tämä jae tiedä se, että viimeisinä päivinä on oleva vaikeita aikoja. Täytyy ottaa esiin rinnan erään toisen Raamatun jakeen kanssa, että voisimme sen ymmärtää. Ja tuo jae on Matteus 8:28, jossa haudoista tullutta väkeä tulee henkivalloissa tietä myöten, ja ovat niin raivoisia, että kukaan ei voi käydä sitä tietä myöten. Tämä sana, kun Paavali kirjoittaa, että on oleva vaikeita aikoja, sana vaikeita, esiintyy vain 2 kertaa Uuden liiton kirjoituksissa. Ja toinen kohta, jossa se esiintyy, kreikan kielen sana kaleipos, on tuo sana, olivat kovin raivoisia. Siis toisen Timoteuskirjeen 3. luvun alun me voisimme lukea, tiedä se, että on oleva raivoisia aikoja. Tämä on sana, jota henkivaltojen toiminnasta pyhä henki käyttää Uuden liiton kirjoituksissa. Ja näin me näemme, että ei vain ihmisen lihassa, alemmassa luonnossa asuva pahuus ryöstäydy lopun aikana irti ja tuo tämän muoto jumalisuuden ulkokuoren kautta ja siinä vaeltavien ihmisten kautta vihan henkeä Jumalan hengessä vaeltavaa Jumalan kansaa kohtaan. Vaan todelliset pahuuden henkivaltojen voimat ovat aivan kuin inspiroimassa, tekisi mieli sanoa työtovereina lihallisen kristillisyydenkin kanssa ja nostattamassa tämän raivon ajan esiin, joka lopun ajassa tulee. Ja Jumala näkee kaiken tämän keskellä pienen joukon, joka on viihtynyt hänen pyhäkössänsä häntä palvellen. Ja minä, rakkaat ystävät, uskon, Jumala näkee joitakin 2-3 asiaa, jotka minulla on sydämelläni ottaa tästä sanasta. Hän ensinnäkin näkee ja antaa arvon sille, että löytyy kansa, joka viihtyy Jeesuksen verisessä vanhurskaudessa. Viihtyy uppoutuneena hänen ristinsä vereen ja sanomaan, joka löytää ihmisen Kristuksen Jeesuksen, joka löytää Jumalan pojan Jeesuksen, joka löytää Jumalan ilmestyneen lihassa, joka löytää aivan kuin Jeesuksen sisäisen elämän, jota tuo rasva kuvaa ja tulemme sitä katsomaan. Jolle sana avautuu, jolle sana tulee elämän leiväksi ja muuttuu elämäksi, joka voittaa tätä pahaa maailmaakin Kristukselle. Ja edelleen minä uskon, tässä on profeetallinen sana, Jeesuksen seurakunnalle uskottu lopun ajan todellinen tehtävä, tullaan laskemaan Jumalan voiman ja voitelun kautta sen joukon ylle, joka on kenties meluavan ja suuri äänisen estraadikristillisyyden silmissä ollut pilkattu joukko, mutta Jumala näkee veren, Jumala näkee sanan ja Jumala näkee hengen ja voitelee tämän joukon. Ja minä uskon, että me saamme, rakkaat ystävät, etsiä kaikki tänä päivänä. Vielä on päivä ja Isä yhä tekee työtä ja hän kutsuu sinua ja minua sisälle tähän joukkoon, jonka hän näkee ja jota hän etsii. Mikä oli tämä Hesekielin aika, joka oli aivan kuin johtanut hengellisesti tähän tilanteeseen, jossa me nyt olemme näin paljon katselleet Jumalan sanaa? Minä haluan kääntää teidän kanssanne Hesekielin kirjan alkulukuihin, tänne lukuihin 9, 10 ja 11. Ja ottaa sieltä esiin aivan kuin tällaisena pikakatsauksena, toivottavasti ei hengellisesti, mutta ajankäytöllisesti pikakatsauksena, erään hyvin merkillisen ja riipaisevan asian. Ja minä luen muutamia jakeita. Ja pyydän, että oikein rukoillen tarkasti kuuntelemme, mitä Pyhä Henki puhuu näissä jakeissa. Ensinnä Hesekiel 8:4. Ja katso, siellä oli Israelin Jumalan kirkkaus, samankaltainen nähdä kuin se, minkä minä olin nähnyt laaksossa. Minä painotan sanaa, siellä oli Israelin Jumalan kirkkaus. 9. luku, jae 3. mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle, ja huusi pellava vaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllä. Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut huoneen kynnykselle. Seuraava jae, 10, luku jae 4. Ja Herran kirkkaus kohosi kerubin yltä temppelin kynnykselle. Ja pilvi täytti Herran temppelin, ja esipiha tuli täyteen Herran kirkkauden hohdetta. Edelleen 11. luku. Jakeet 22 ja 23. Sitten kerubit nostivat siipensä ja pyörät samalla kuin ne, ja Israelin Jumalan kirkkaus oli heidän yläpuolellansa, ja Herran kirkkaus kohosi ylös pois kaupungin keskeltä ja asettui vuorelle, joka on itään päin kaupungista. Huomaammeko, rakkaat ystävät, jonkin eikä minkä tahansa jonkin järkyttävän tapahtumisketjun? Jumalan kirkkaus on ja lepää Jumalan kansan päällä lähtövaiheessa. Mutta on tapahtunut jotakin. On tullut jotakin vierasta Jumalan kansan elämää ja sen keskelle. Ja Jumalan kirkkaus aivan kuin työnnetään askel askeleelta pois Jumalan kansan yltä. Ensin huoneen kynnykselle, sitten temppelin kynnykselle, sitten kohoaa temppelin kynnykseltä pois. Ja lopulta Jumalan kirkkaus jättää koko kaupungin ja poistuu kaupungin yltä. Ja rakkaat ystävät, Raamattu osoittaa lyhyesti sanottuna, mistä Jumalan kirkkaus poistuu, kaikki on mennyt. Mikä oli tämä järkyttävä tapahtumaketju? En kovin pitkään näissä esimerkkeissä viivy, mutta muutamia asioita me näemme, ja aivan selvä on, että hengellinen luopumus, luopumus hengessä ja luopumus hengellisissä oli täytynyt tapahtua. Tämän jälkeen tuli monia ilmiöitä, väkivalta täytti koko maan. Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle, sanoo Hesekielin kirja. Edelleen me näemme täällä temppelissä epäjumalan palvonnan. Me näemme, kuinka selät ovat Herran temppeliin päin, ja päin itää kansa kumartaa aurinkoa. Etsitään pelastusta, ja pelastusta ei ole. Monia tällaisia ilmiöitä. Ja rakkaat ystävät, on jotenkin riipaisevan koskettavaa nähdä Jumalan sydämen laatu siinä vaiheessa, kun kirkkaus on jättämässä Jumalan kansaa. Eli 9. luvun jakeessa 3, jossa kirkkaus on kohonnut tänne huoneen kynnykselle, siirtynyt huoneen kynnykselle, ja pellava vaatteisiin puettu ilmestyy ja tuo Jumalan sanan, niin jae 4 kuuluu, ja Herra sanoi hänelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Tästä jakeesta ei näy koko sen ihanuus ja koko sen syvyys. Nimittäin Hesekielin päivinä, kun tämä sana on kirjoitettu, tämä merkki, joka piti tehdä kauheuksia huokaavien miesten ja ihmisten otsiin, ei ollut mikä tahansa merkki. Se oli taav-merkki, tee taav-merkki. Ja Hesekielin päivinä tuo merkki oli ristin merkki. Ei ollut mitään muuta pakopaikkaa, ei mitään muuta turvakaupunkia. Ristin merkki. Ja tänä päivänä, rakkaat ystävät, ei ole muuta turvakaupunkia, ei muuta pakopaikkaa. Ei otsi, vaan sydämen lihatauluihin, koko olemukseen verinen vanhurskaus, sovitus, lunastus, uppoutuminen tähän sanaan. Ja Jumala tuo tämän siinä vaiheessa ainoana apukeinona, kun kirkkaus on jättämässä Jumalan kansaa.
Me näemme tämän ihanalla tavalla tästä asiasta, kuinka Jumala on pitkämielinen ja suuri armossa. Jos me käännämme sen Raamatun sanan, missä Herran kirkkaus täytti temppelin, eli toinen aikakirja, 7. luku Salomon päivinä, niin me luemme näin alusta 7. lukua. Kun Salomo oli lakanut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Jumalan kirkkaus täytti äkisti kuin humaus taivaasta Jumalan temppelin. Ja Jumala on aina haluton jättämään kansansa. Jumalan kirkkaus, toisin kuin oli täyttänyt temppelin, hitaasti poistuu, aivan kuin Jumalan säälivän sydämen, Jumalan rakastavan sydämen, Jumalan pitkämielisyyden ja armon sydämen. Me näemme, kuinka kirkkaus tekisi mieli sanoa vastahakoisesti jättää Jumalan kansan. Hänellä on halu laupeuteen, niin kuin on kirjoitettu. Mutta hän opettaa meille jotakin. Rakkaat ystävät, kun me ajattelemme Uuden liiton seurakuntaa, niin valtavan voimakkaalla tavalla kuva on sama kuin Vanhan liiton kirjoituksissa. Kun ensimmäinen helluntai oli tullut, tuli humaus taivaasta ja väkevä tuulispää, ja täytti humauksen lailla Herran hengellisen temppelin, Uuden liiton seurakunnan, Jeesuksen seurakunnan. Mutta me näemme, rakkaat ystävät, Raamatun lehdiltä, kuinka jotenkin riipaisevalla ja järkyttävällä tavalla tälle näkyväiselle seurakuntatasolle on käynyt ja käymässä samalla tavalla. Kun me etenemme Laodikean seurakuntakirjeeseen saakka, niin näkyväisen seurakuntatason suhteen seurakunnan Herra on seurakunnan ulkopuolella. Ja kolkuttaa sydänten ovilla, jos joku avaa, niin minä olen halukas. Minä haluan tulla aterioimaan hänen kanssansa ja hän minun kanssani. Herran kirkkaus on aivan kuin työnnetty pois samalla tavalla. Ja hänen armonsa ja pitkämielisyytensä etsii sydäntä, jonka portit ja ovet avataan hänelle, kunnian kuninkaalle. Rakkaat ystävät, minä tiedän, että minä olen sellaisen sanan äärellä, että ellei minulla ole hengellisiä valtuuksia puhua tätä, niin minä en uskaltaisi seisoa tällä paikalla, vielä vähemmän avata suutani. Mutta minä en ole vapaa Herran edessä, enkä teidän edessänelle. Minä puhun sitä, mitä minä puhun nyt. Ja Jumalan sana on meillä ja Jumalan henki on meillä. Tutkittakoon sen varassa ja pantakoon pois, mitä tulee tämän puseron alta. Mutta olkoon armottaa vastaan, mitä tulee Herran suunnasta. Me luimme Hesekielin kirjan 44 luvusta Jumalan todellisten pappien tuntomerkin. Muuten he olivat Saadokin jälkeläisiä. Saadok merkitsee suomeksi käännettynä vanhurskas. He ovat vanhurskauteen uppoutuneita ja siinä vaeltavia ja eläviä Jumalan pappeja, jotka tekevät näitä tehtäviä. Jakeessa 23 Herra sanoi, ja opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä, sekä tehkööt heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Kun olin 2 vuotta sitten Tampereen talvipäivillä ja keskiviikkoiltana oli hengellisen uudistumisen iltana, mitä helluntaiherätys tarvitsee, otsikolla otsikoitu ilta. Jumalan henki puhui minulle niin voimakkaita asioita, että minä en voi olla kertomatta niitä tässä tilaisuudessa tänä päivänä. Ja minä tiedän, että minä olen saanut hengelliset valtuudet ensimmäisen kerran tämän talven aikana puhua näistä asioista. Rakkaat ystävät, minä toivon, että me rukoillen kuuntelemme nyt. Mutta ennen kuin minä kerron tämän, niin salli minun tehdä tästä Jumalan kirkkauden ilmestymisestä ja poistumisesta jokin sellainen perustavaa laatua oleva Jumalan sanan yhteenveto, että me ymmärtäisimme erottaa Jumalan ilmoituksessa 2 eri puolta. Ja lyhyesti ne ovat nämä. Haluan Efeson seurakunnan ottaa aivan kuin jumalalliseksi sanan esimerkiksi ja sanan perustaksi sille, mitä minä tulen lähimmän 10 minuutin aikana sanomaan. Sinä muistat Efeson kirjeen, Paavalin kirjeen efesolaisille. Kirjeen, jossa tulee kolossalaiskirjeen ohella Kristuksen ruumiin ihana, valtava, syvällinen todellisuus. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja Paavali osoittaa seurakunnan, joka on niin valtavassa asemassa, Kristuksessa taivaallisiin asetettuna, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Valtava, valtava, valtava asema ja kutsumus. Nyt sama Paavali, kun hän jättää jäähyväispuheita Efeso ja Mileton vanhemmille, niin hän sanoo, että minun jälkeeni on tuleva raatelevia susia, jotka eivät laumaa säästä. Samasta Efeson seurakunnasta Herra ilmestyskirjan kirjeessä sanoo, se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, ja ellet tee parannusta, niin minä siirrän sinun lampun jalkasi pois paikoiltaan. Onko Jumalan sana ristiriidassa? Efesolaiskirjeen täydellisessä kuvassa, rypyttömässä, tahrattomassa seurakunnassa ei sanaakaan raatelevista susista, ei sanaakaan pois paikaltaan työntämisestä, ei sanaakaan ensirakkauden hylkäämisestä. On mahdotonta, että Jumalan sana olisi ristiriidassa itsensä kanssa. Ja rakkaat ystävät, tässä on asia, jonka minä uskon tässä ajassa. Jumalan lasten täytyy kirkkaasti ja väkevästi päästä tuntemaan ja omistamaan. Kun Jumala katselee Pyhän Hengen innoittamana Efesolaiskirjeessä Kristuksen ruumista seurakuntaa, niin Jumala katselee täytetyn lunastustyön kautta täydellisenä taivaallisiin asetettuna, täydellisenä otolliseksi tehtynä ruumiina Jumalan seurakuntaa. Mutta näissä kahdessa muussa Raamatun kirjassa Jumala katselee seurakuntaa Kristuksen vastuullisena todistajana maan päällä, lampun jalkana. Toisessa on ruumis otolliseksi tehtynä, aivan profeetallisessa eskatologisessa täyttymyksessä Jumalan taivaassa, lunastuksen, täyden lunastuksen kautta katseltuna. Mutta näissä toisissa kirjeissä me näemme lampun jalan tuomittuna. Ja tässä asiassa Raamattu osoittaa, rakkaat ystävät, tämä on se ulottuvuus, tämä on se taso, jossa Jumala näkee tämän seurakuntaorganisaation näkyväisen tason maan päällä ja sen lankeemuksen yhtä syvänä ja läpikotaisena kuin Israelin kansan lankeemus oli Jumalan asian vastuullisena todistajana vanhan liiton päivinä. Raamattu osoittaa tämän, rakkaat ystävät, tämä ei ole minun sanani, niin että älkäämme koskaan menkö puolustelemaan sen aseman täytetyn lunastuksen kautta meille annetun aseman perusteella epäpyhää ja saastaista vaellusta. Sillä Jumala tahtoo, että jos ja kun meidän asemamme Kristuksessa on näin korkealla, niin meidän tilamme ei liikkuisi lampun jalkana täällä tämän maailman kuralätäköissä ja rapakoissa, vaan että todellinen armo ja pyhyys nostaisi myöskin lampun jalkana katseltuna seurakunnan mahdollisimman lähelle Kristuksen ruumiina nähtyä, lunastuksessa täytettyä Jumalan työtä. Mutta kun Jumala katselee näitä asioita ja hän antaa seurakunnalleen tehtäväksi tehdä erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä, ja kun hän näyttää kirkkauden poistumisen, se on myöskin voitelun poistumista sellaisen kansan yltä. Ja Jumala siirtää lampun jalkana syrjään Jeesuksen todistajien joukosta sellaisen joukon, joka on hyljännyt hänen kirkkautensa ja hänen voitelunsa, ja hän etsii toisen kanavan, jonka kautta hän vie kirkkautensa ja asiansa esiin. Rakkaat ystävät, sana, jonka minä sain, ja sitten aivan kun katsoin muutamiin suuntiin 2 vuotta sitten Tampereen talvipäivillä. Muistan puheenvuorot, jotka oli pyydetty, mitä helluntaiherätys tarvitsee, Uuno Paloselta, Niilo Närheltä ja Heikki Kuuselalta, Hyvinkään vanhemmistoveljeltä. Oli rukoillen kysytty eri tehtäväkuvia helluntaiherätyksessä ja myöskin eri ikäkausia. Muistan, kuinka Niilo Närhi kertoo, hän sanoo, että muutama vuosi sitten Hän oli rukouksessa vaimonsa kanssa kotona ja yhtäkkiä valtava Jumalan henki laski heidän yllensä. Ja hän murtui niin täysin, että hän ei koskaan murtunut. Muistan, kun hän sanoi, että hän on sielun rakenteeltaankin sellainen, että hän ei yleensä itke koskaan. Mutta silloin hän itki kuin pieni lapsi Jumalan kasvojen edessä. Ja Jumala antoi hänelle ilmestyksen, jonka sanoma oli lyhyesti tämä. Helluntai-herätys on pappi Eelin tilassa. Se on paisunut ja turvonnut hengelliseen ylpeyteensä. Sen hengellisille silmille on kasvanut kaihi, se ei näe enää kohta mitään. Sen hengelliset korvat ovat tukossa ja se ei kuule, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja hän sanoo, että Jumala valmistaa ja Jumala etsii palvelijoita, joille hän tulee uskomaan sanansa. Ja kun hän nostaa heidät, niin jokaisen on tultava tietämään, että heillä on sana Herralta eikä ihmiseltä. Tässä vaiheessa minä näen, me emme korota ihmistä, mutta veli Usko Blumendal oli se Jumalan kanava, jonka päälle profeetallinen henki laski siellä Tampereen Saalemin parvekkeella. Minä näin sieltä, kun Usko veli tulee melkein seinistä kiinni, pidellenhan sellaisen Jumalan voiman alla. Hän kävelee sinne alas mikrofonin eteen Uuno Palosen viereen. Uuno kääntyy katsomaan ja aivan kuin tutkii hengessä vähän aikaa ja hän kokee, tässä on Jumalan voitelu. Hän laskee kätensä Uskon olalle, alkaa rukoilla kielillä hänkin. Ja sen jälkeen tulee voimakas hengen sanoma Usko Blumendalin kautta. Ja eräs kohta, jonka minä vain tiivistän sanan yhteyteen, joka meillä on tänä päivänä, oli tämä. Sama vahvistus, minä nostan palvelijani, jotka ovat kuulleet minun ääneni, mutta teille minun vanhat palvelijani minä sanon, teidän on lopultakin tehtävä ero pyhän ja epäpyhän välillä, saastaisen ja puhtaan välillä. Tiedättekö, kun Jumala, tämä vaihe oli tullut, Jumalan henki sanoi minulle, minä varoitin viimeisen kerran helluntaiherätystä. Tämän jälkeen minä puhun toisten kanavien kautta toisella tavalla, jos minun kansani tässä joukossa ei tee parannusta. Ja nyt kun minä olen ollut, rakkaat ystävät, Jumalan edessä, kun minä luin veli Antturin toimesta julkaistun Toivo Koilon kautta 81 Porin talvipäivillä tulee profetian ristinvoitosta, Jumalan henki sanoi, liian myöhään, liian myöhään, liian myöhään. 81 Jumala puhui, teidän keskuudessanne on valta taistelua, haureutta, kateutta, riitaa, panettelua. Ellette te tee parannusta, minä tulen tekemään teidän keskuudessanne jotakin sellaista, joka tulee järkyttämään teitä. Teillä on ruostunut puukon nysä kädessänne, mitä te sillä luulette saavanne aikaan? Missä on Jumalan miekka? Jumalan henki kysyy. Ja hän sanoo, mitä menemistä teillä on Egyptiin juomaan Siihorin sameaa vettä. Toinen profeetia vähän aikaisemmin, oliko edellisillä tai jälkimmäisillä talvipäivillä Koilon kautta, helluntaiherätyksestä. Sinä olet suuri, rehevä, kaunis puu, kohonnut korkealle yläpuolelle muiden, mutta sinä olet ontto ja sinun juuriasi kalvavat madot. Rakkaat ystävät, miksi ei silloin opetettu paikallisseurakunnissa tätä asiaa? Jumalan henki kysyy, miksi ei pidetty raamattutuntisarjoja joka ainoassa yli 200 helluntai-seurakunnassa? Miksi ei menty tomussa ja tuhassa ja säkissä Jumalan kasvojen eteen tekemään parannusta sen pohjalta, mitä Herra silloin puhui? Ja nyt hän sanoi, kun luin tuon asian ristin voitosta, liian myöhään, liian myöhään, liian myöhään. Antakoon Jumala armon, että näin ei olisi, mutta näin hän puhui. Ja minä en voi sille, ystävät, mitään. Minä sanon teille, mitä minä koin. Minä menin kahtena iltana Turun talvipäiville. Kummallakin kerralla, kun minä kävelin siihen huoneeseen sisälle, niin minä jouduin sanomaan hengessäni, että Jumalan kirkkaus on tämän kokonaisuusjoukon päältä pois. Minä olin keskiviikkoillan kokouksessa, jota Pauli Karppinen oli päättämässä. Sana oli erittäin voimakas. Pauli oli voitelussa. Jumalan majesteettiuden sana. Ja kun Rami Rahnasto nosti joukon seisomaan ja kysyi rukousaiheita, minä tunsin, että jos Jumalan henki saa tehdä lihaksi Paulin julistaman sanan tässä joukossa, niin se aivan räjäyttää tämän kansan tekemään parannusta ja etsimään Herraa uudelleen. Ja minä kysyin Jumalalta, Herra, miksi ei tapahdu sitä?
Ja Jumala näytti minulle aivan kuin hengessä, tai aivan kuin raskas matto makaa helluntai kansan harteilla ja painaa sen hartiat kumaraan. Ja kaiken päälle tuli sana, Herran kirkkaus on poistunut tämän joukon yltä. Jumala auttakoon rakkaat ystävät, että Herran henki saisi puhua ja jatkaa tästä, viedä sanaa, viedä perustukseen ja hengessä tutkimaan, mistä on kysymys. Minä kerron teille vielä asia, johon minä olen saanut tänä talvena valtuudet Herralta. 85 kesällä olin telttakokoussarjassa Joensuussa kesäkuussa viikkoa ennen juhannusta. Olin Seija Damskin kanssa julistamassa Jumalan sanaa. Joel Ikonen johti tuota kokoussarjaa, lähetyssaarnaaja, joka on ikänsä ollut Singaporessa ja Malesiassa työssä ja oli silloin ollut 5 vuotta Joensuussa lasten koulunkäynnin takia, aikuisikänsä ollut lähetystyössä, ja lähti jälleen 85 syksyllä Singaporeen ja Malesiaan. Olin Joelin kanssa tuon kokoussarjan väliajatkin ja ajelimme siellä pikkukoneella Joensuun päälläkin. Ja Joel kertoi minulle asioita, jotka minä ymmärrän, että Jumalan henki. Jostakin syystä Jumala oli valinnut minut kuulemaan nämä asiat. Jostakin syystä Jumala on valinnut minut puhumaan tämän asian esimerkiksi täällä tänä päivänä. Ja rakkaat ystävät, minä haluan sensaatiota mihinkään suuntaan, mutta te ymmärrätte, että kaikki mitä minä nyt olen kertonut, se on kuin kaulan panemista pölkylle inhimillisesti ajatellen. Mutta minä olen 33 vuotta elämästäni valehdellut, täytän keväällä 40, jos Herra suo, ja minä en halua enää päivääkään valehdella eikä elää muuta kuin Herralle. Tutkikoon Jumalan kirkkaus sen, jos jotakin on pois pantavaa, mutta minä haluan elää hänelle ja puhua sen, mitä henki käskee ja kehoittaa puhua. Joel sanoi näin. Olin kesällä 67 kesälomalla Suomessa ja helluntaiherätyksen kesäkonferenssissa. Oli kokoustilanne käynnissä. En muista, sanoiko Joel istuneensa kuulijoiden puolella vai veljien rinnalla täällä lavalla. Oli kuinka oli. Yhtäkkiä Jumalan henki tempaisee hänet pois tuosta telttatilanteesta. Kaikki luonnollinen kuulo, luonnollinen näkö häipyy hänen kokemuspiiristään. Jumalan pyhä henki kysyy korvin kuultavalla tavalla Joelilta näin. Joel, jos minun henkeni virrat jonakin päivänä puhkeavat jossakin muualla kuin tämän herätysliikkeen kautta, kumpaa sinä tahdot seurata, herätysliikettä vai minun henkeni virtoja? Joel sanoo, että mitään niistä asioista, jotka nyt näkyvät elävässä elämässä julkisuudessa ei ollut olemassa. Ja hän oli kasvanut helluntailiikkeeseen sielun maailmansa tasolta. Hänellä ei ollut edellytyksiä ymmärtää, mitä Jumalan henki tarkoittaa. Mutta hän sanoo, että Herra kysyi itse pintaisesti vain saman kysymyksen. Ja hänelle kävi niin kuin käy tällaisessa tilanteessa Jumalan tentissä. Joko sydän kovettuu tai se murtuu ja avataan Herralle. Ja hän oli vastannut Herralle, Herra, en edelleenkään ymmärrä, mitä tarkoitat. Mutta minä annoin kerran pienenä poikana elämäni sinulle. Herra, minä tahdon seurata sinun henkesi virtoja. Rauha palasi ja Joel palaa siihen kokoustilanteeseen. Hän oli yhdelle ainoalle veljelle, joka on vielä tänäkin päivänä elää keskuudessamme, kysyen sanonut tämän. Ei niin, että Jumala näytti hänelle tällaisen, vaan oli kysynyt, jos Jumala sinulta kysyisi, mitä vastaisit. Veli oli vastannut, että en ymmärrä koko asiaa. Ja Joel sanoi, minä ymmärrän, että hän vastasi näin, koska itsekin vastasi Jumalalle näin ensin. Nyt hän sanoi silloin keväällä 85, tänä kesänä Herran henki on uudelleen voimakkaasti painanut minun sydämelleni ja kysynyt, muistatko mitä puhuin sinulle 67 kesällä. Jos te luitte Joelin lähtöhaastattelu ristinvoitosta, hankkikaa vaikka vielä käsiin hänen lähtöhaastattelu 85 loppukesästä syksystä. Kun tiedätte, tämä rivien välistä näkyy syvä Jumalan ihmisen tuska ja hätä siitä, mihinkä me olemme menossa. Sieltä näkyy se kysely, jota minä panen aivan kuin pisteen Joelin kertomiseen, mutta otan sillan hänen tuntemuksistaan siihen, mitä itse tunnen. Minä joudun kysymään, onko helluntaiherätyksen talvipäivillä sinetöity sellainen kehitys, että todellisuudessa ei enää kukaan kysy, kenet Herra asettaa ja Herra lähettää. Onko herätysliike asettamassa herätysliikkeen kentälle vai onko Herra asettamassa Herran kentälle? Onko ihmissoveltuvuustestit ja määritelmät menneet Jumalan valinnan ja Jumalan armoituksen edelle? Täytyykö olla yhteiskunnallinen asema sen ja tuon mukainen, että voi olla saarnaaja tai vanhemmistoveli? Jumalan kirkkaus on työnnetty pois ja Jumalan kirkkauden myötä Jumalan valinta ja inhimillisen arvovallan järjestys on astunut ja astumassa tilalle. Rakkaat ystävät, sellainen lampun jalka menee taivaan ja maan Herran käden siirrolla syrjään sinä päivänä, kun kirkkaus on hyljätty. Herra valitsee Herran kanavat vielä tänäkin päivänä. Ja olkoon armo sinulla ja minulla tässä estraadi evankeliumin ja soutilaisuuksien ajassa etsiä verinen Jeesus, ristillä verensä vuodattava maailman vapahtaja, henkensä vuodattanut vapahtaja ja sanansa arvovalla vielä tänäkin päivänä Jumalan palvelijoille uskova taivaan ja maan Herra. Tätä hän etsii meistä tämän ajan ihmisistä, ja vain tähän hänen kunniansa ja kirkkautuansa tulee laskeutumaan. Rakkaat ystävät, Saadokin jälkeläisiä, vanhurskaan jälkeläisiä, he saavat seisoa minun edessäni, uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. Niin ihania kuvia kun nämä ovatkin, niin en sen pidempään viivy tässä, mutta minä haluan muistuttaa sinua vanhan liiton uhreista. Polttouhrissa, syntiuhrissa, näissä uhreissa oli rasva mukana, aivan tietyssä tarkoituksessa. Kaikki nuo uhrit kuvaavat Jeesuksen täydellistä uhria eri puoliltaan. Polttouhrissa kaikkein jumalallisin, pyhin, valtavin ulottuvuus. Hän antaa itsensä pyhänä, virheettömänä, tahrattomana karitsana, ennen kaikkea isälle ja isän tahdon täyttäjänä. Syntiuhrissa, rikosuhrissa, me näemme synnin alku juurenkin Jeesuksen uhrin kautta kukistettuna. Vikauhrissa meidän tekosyntimme, tekemättä jättämisemme, rikoksemme, väärät valintamme, kaikki on kannettu. Yhteys kiitosuhrissa, me näemme hänen uhrinsa kautta todellisen yhteyden isän kanssa ylös saakka. Rasvassa me näemme hänen Jeesuksen sisäiset puhtaat, täydelliset vaikuttimet. Hän oli sitä, mitä hän puhui. Ja nyt Raamattu sanoo, ystävät, meille, niillä, jotka ovat viipyneet hänen pyhäkössään, hänen hengellisessä pyhäkössään, veren kautta isän kasvojen edessä viihtyneille ja viipyneille, tämän maailman kunnia ja loiston ja sille, sen hyljänneet ja sille kuolleet ihmiset, Kristuksen Jeesuksen veressä viihtyneet ja hänen ristinsäärellä viihtyneet, hänen pyhäkössään viihtyneet, Jumala avaa heille elämän leivän sanan. Jumala avaa heille hengen virtojen sanat. Jumala avaa Jeesuksen sisäisen tuntemisen niin kuin Paavo Ruotsalaisen ja Seppä Högmanin päivinä. Jumala antaa elämän veden virtojen tulla sen joukon ylle. Ja sitten hän asettaa tämän joukon voimassa ja voitelussa viemään seurakunnalle uskotun tehtävän sen jumalalliseen päätökseen niin kuin kirjoitettu on. Halleluja, halleluja. Hän on sama Herra tänäkin päivänä. Me etsimme hänen kirkkauttansa, me etsimme hänen kirkkauttansa. Ja rakkaat ystävät, kun me pienen aikaa nyt vielä viivymme tässä Jumalan kasvojen ääressä, niin minä rukoilen oikein pyydän, että Jumala saa viedä meidät sanassa ja hengessä sisälle tähän kirkkauteen. Me muistamme varmasti Raamattua tuntevina, että tämä ihmeellinen sana kirkkaus, niin heprean kielen kabod kuin kreikan kielen doksa, pitää sisällään paljon enemmän kuin vain jokin valoilmiö tai jokin kirkas valo. Se on kyllä sitäkin. Johannes kaatui ja Paavali kaatui kuin kuolleena maahan, kun he näkivät ylösnousseen kirkastetun Kristuksen ilmestymisen. Mutta tämä sama kirkkaus sanoi, älä pelkää, älä pelkää. Minä asetan sinut kantamaan minun nimeäni. Sillä tavalla hän tahtoo ilmestyä meillekin. Kunhan Johanneksen evankeliumi 7. luvussa siellä suuren juhlan viimeisenä päivänä sanoo 7. luku 39, sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saama, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei vielä ollut tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Näin me näemme, että Jeesuksen ristin täytetyn työn, hänen ylösnousemisensa ja hänen kirkastetun olemuksensa perusteella ja sen kautta Jumalan henki, Jumalan ihana henki, puhtauden, pyhyyden ja voiman henki vuodatettiin tänne alas. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 6. luvussa siinä kastetta koskevassa sanassa ihanat sanat, että niin kuin Jeesus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta. Ja edelleen, kun me ajattelemme tätä asiaa, Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessaan 17. luku Johanneksen evankeliumia jakeessa 22. Minulle annoit. Minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Rakkaat ystävät, me näemme tässä pyhien yhteyden, jonka puolesta Jeesus rukoilee ja taistelee. Raamattu sanoo, että hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Niin tämäkin rukous on kuultu ja kirjattu Jumalan taivaassa. Ja rakkaat ystävät, me näemme, että todellinen yhteys, todellinen pyhien yhteys, todellinen Jeesuksen omien ja seurakunnan yhteys on Jumalan kirkkauden kautta annettu lahja, jonka me otamme lahjana vastaan niin kuin pelastuksenkin, joka joko on meillä tai sitä ei ole. Me joko otamme sen vastaan tai emme ota vastaan. Sitä ei voida neuvottelupöydissä rakentaa tätä yhteyttä. Ei pisaraakaan koskaan, ei kirkkokuntien eikä herätysliikkeiden välisissä neuvotteluissa. Ne ovat lihan versio sille, mikä on Herran antama kirkkauden yhteys silloin, kun se taivaasta annetaan. Rakkaat ystävät, minä olen kuullut, saako Jeesus siunata Billy Grahamin kokoussarjan. Mutta voi Jumala, varjele, jos siellä sellaisia irstauksia tehdään, että herätysliikkeet ja kirkkokunnat jyvittävät sieluja. Te olette sijoittaneet näin paljon panosta tähän kokoussarjaan. Te saatte noin monta pelastunutta sielua, te noin monta, me näin monta. Herran kirous tulee olemaan sellaisen touhun päällä. Ei ole yhtään hellun tai herätyksen lammasta, eikä ikinä ollut. Ei yhtään evankelis-luterilaisen kirkon lammasta ei ikinä ollut eikä ikinä tule. Jumala varjelkoon sellaisilta jyvityksiltä, että ihmiset alkavat jaella ja sijoittaa näitä pelastuneita lampaita. Ruoki minun lampaitani, kaitse minun lampaitani, on vain Herran lampaita ja heille isän kirkkauden kautta annetaan taivaan lahjana jumalallinen yhteys, kun se vastaan otetaan ja vain se on yhteyttä. Kaikki muut neuvottelut ovat lihankurja versio. Sillä on sama arvo kuin sillä, että kokoomus ja kommunistit eivät ole puukkojen kanssa toistensa kurkussa. Sillä on vain sama arvo, että helluntaiherätys organisaationa ja kirkko organisaationa neuvottelee ja jyvittää toinen toistensa kanssa jotakin. Mutta pyhien yhteyden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Ne ovat kahdesta eri valtakunnasta kotoisin nämä asiat. Antakoon isän kirkkauden kautta Herra meille tämän yhteyden. Rakkaat ystävät, oletteko joskus kyselleet ja ihmetelleet, miksi vanhan liiton papit eivät voineet astua sisälle temppeliin, kun Herran kirkkaus täytti sen? Se on ihmeellinen asia ja merkillinen asia. Ja minä haluan tämän näkökulman kautta johdattaa tätä sanaa päätöstä kohti. Rakkaat ystävät, minä uskon Raamatun sanan opetuksena, käännetään hebrealaiskirje. Hebrealaiskirjeen 7. luku jakeesta 14. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkkiseedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan, halleluja, katoamattoman elämän voimasta. Rakkaat ystävät, vanhan liiton pappeus siellä kuvissa oli syntynyt lihallisen käskyn lain mukaan, ja oli mahdotonta, että sen liiton pappi olisi voinut astua sisälle Jumalan kirkkauteen. Mutta meidän Herramme on syntynyt Juudasta. Ja rakkaat ystävät, kun hän rukoilee, kun hän katselee ristiään kohti Johannes 12. luvussa, isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi. Niin hän jatkaa ylimmäispapillisessa rukouksessa, isä, sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut, minä olen antanut heille. Me olemme katoamattoman elämän voimasta syntyneen pappeuden pappeja ja lapsia tänä päivänä. Ja Herra kutsuu astumaan sisälle Jumalan kirkkauteen, halleluja, halleluja. Eikö ole käsittämätöntä, että ihminen panee katoavaiset järjestelmät ja organisaatiot Herran kirkkauden tilalle ja etsii jotakin paneelikeskustelujen yhteyksiä enemmän kuin kirkkauden yhteyttä. Mutta meillä on mahdollisuus ja Jumalan lahja ja laupeus astua kirkkauteen sisälle tänä päivänä, Herran kirkkauteen, Uuden liiton pappeina, Jumalan voideltuina, Jumalan valittuina, ottaa vastaan Herran sana, niin kuin Saadokin jälkeläiset ottavat, elävät todeksi Kristuksen ja vaeltavat hänen voimassansa. Saadokin jälkeläisiä, vanhurskaan jälkeläisiä, viimeinen Raamatun jae, kohta uskon sankarien luvusta, hebrealaiskirjan 11. luku, jakeesta 32. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekan teriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Halleluja! Saadokin jälkeläiset, vanhurskaan jälkeläiset asetetaan Jumalan voitelussa Jumalan tehtäviin. Ja heille kuuluu Jumalan väkevät lupaukset, voittoisat lupaukset. Vielä on paljon maata valtaamatta, mutta niin kuin Kaalepissa, joka nimi merkitsee koira, Jumalan armo tekee koirista Jumalan taistelijoita. Ja he valtaavat maata Jumalalle. Avain on Saadokin jälkeläisillä. He pitivät voimassa vanhurskautta. He tekivät eron pyhän ja epäpyhän välillä, saastaisen ja sen välillä, mikä on puhdasta. Pidetään ystävät vanhurskautta voimassa, uppoudutaan ristin vereen jälleen tänä päivänä. Mennään Kristuksen pilkkaa kärsien tämän maailman ja uskontojen kunnian leirien ulkopuolelle. Uskon kautta kieltäydytään Faaraan tyttären pojan nimistä vielä tänäkin päivänä. Ja me olemme voittoisat niin kuin kirjoitettu on. Hän ei itseänsä kieltää saata. Noustaan ylistämään ja kiittämään Herraa. Halleluja, halleluja.